Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo popote ulipo, langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Mei 3 mwaka 2018. Tunasikika kupitia mita bendi 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi katika bendi 19 na 22. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu jioni ya leo, tunaangalia hali ya mazingira ya waandishi wa habari leo ikiwa siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Lakini baadhi ya waandishi wa habari wanasemaje?
Haiwezi kuwa serikali inaamua kivyao kwamba msifanye hivi, na msipofanya basi tutawafungia vyombo vyenu vya habari. Huo ni uamuzi wa kidikteta, huo ni uamuzi wa kimabavu.
Na kwenye habari nyingine, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda apanga kufungua mashtaka ya dhuluma za kingono dhidi yake wakati akiwa chuoni humo.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia. Msomaji wako mwenzangu Kenneth Bwire.
Rais wa Sudan Omar al-Bashir ameamurisha kufungwa kwa ofisi 13 za ubalozi za nchi hiyo pamoja na ofisi za biashara zilizo nje ya nchi ili kupunguza matumizi ya fedha kutokana na kudorora kwa uchumi. Shirika la habari la Sudan linaripoti kwamba Sudan imekosa ufadhili wa kimataifa kwa muda mrefu kutokana na vikwazo vya Marekani, lakini licha ya vikwazo hivyo kuondolewa mnamo mwezi Oktoba mwaka jana, nchi hiyo inakabiliwa na matatizo ya kuvutia wawekezaji ili kusaidia kufufua uchumi wake. Mwezi uliopita, Rais Bashir alimfuta kazi waziri wake wa mambo ya nje Ibrahim Gando siku moja baada ya kuomba bunge la nchi hiyo kuingilia kati na kuwasaidia mabalozi wake ambao hawajapokea mshahara kwa muda wa miezi 7. Katika amri yake iliyotangazwa jana, Bashiri ameagiza wizara ya mambo ya nje kutekeleza mageuzi ya uwakilishaji wake katika nchi za nje. Bashiri hata hivyo hajataja balozi gani zifungwe. Sudan inakabiliwa na kiwango kikubwa cha mfumuko wa gharama ya maisha ambacho kimefikia 50%. Mawaziri 7 wa serikali ya Zimbabwe pamoja na maafisa wengine wenye uhusiano wa karibu na Rais Emmerson Mnangagwa wameshindwa katika uchaguzi wa awali wa kutafuta nafasi ya kuwania viti vya bunge kupitia chama cha ZANU-PF, na hali hiyo imezusha mvutano ndani ya chama tawala. Uchaguzi huo uliokuwa mtihani kwa chama hicho katika maandalizi ya uchaguzi mkuu baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwezi Novemba yaliyomuondoa madarakani rais wa muda mrefu Robert Mugabe mwenye umri wa miaka 94. Maafisa wa ngazi ya juu katika chama cha ZANU-PF kama Opa Muchinguri anayeshikilia nafasi ya 4 katika chama alishindwa na mwaniaji mwenye umaarufu mdogo sana kuongoza mkoa wa Manicaland. Vigogo wa chama pamoja na wabunge kadhaa wameshindwa kutetea nafasi zao katika uchaguzi huo. Wamekataa matokeo ya kura na kusema watakata rufaa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mahmoud Javad Zarif, amesema kwamba Iran haitajadiliana tena na nchi yenye nguvu duniani kuhusu mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Taarifa hiyo imetolewa siku chache kabla ya siku ya mwisho ya rais wa Marekani Donald Trump kuamua iwapo Marekani itajiondoa kwenye mkataba huo au la. Waziri Zarif kupitia ujumbe wa YouTube amesema kwamba Iran haitakabidhi usalama wake kusimamiwa na nchi ya kigeni wala haitajadiliana tena au kuongezea swala lolote kwenye mkataba uliosainiwa na kutekelezwa kwa nia njema. Trump ametishia kuiondoa Marekani kutoka mkataba huo iwapo hautafanywa marekebisho yakiwemo ya kudhibiti mpango wa makombora ya Iran, ambayo Iran inasisitiza kwamba makombora yake ni kwa ajili ya kujilinda. Wakati huo huo, hii leo Al-Akbar Velayat, mshauri wa sera za nje wa kiongozi wa kidini Iran Ayatollah Al-Khamenei, ameonya kwamba Iran itajiondoa kutoka mkataba huo endapo Rais Trump atatekeleza vitisho vyake vya kujiondoa. Velayat ameonya dhidi ya juhudi zozote za kujadiliana tena ili kupunguziwa vikwazo, akisema Iran inakubaliana na mkataba wa nyuklia namna ulivyo sasa. Tume maalum iliyoundwa na serikali ya Kenya kuchunguza usimamizi wa wizara ya wanayoripoti imetaka usimamizi wa huduma za msitu nchini humo kufutwa kazi na baadhi ya wafanyakazi kuchunguzwa kwa tuhuma za ulaji rushwa. BMJ Muridi anayoripoti kamili.
Tume hiyo imeeleza kwamba ufisadi unachangia kwa ongezeko la visa vya ukataji miti usio halali na kutokomea kwa misitu. Kwa sasa, Kenya ina asilimia 7.5 ya misitu, ikilinganishwa na asilimia 12 miaka 50 iliyopita. Kwa muda mrefu wataalamu wamekuwa wakionya kwamba kuendelea kwa ukataji miti nchini humo kutaathiri pakubwa vyanzo vya maji na kupelekea mzozo ambao huenda ukaenea hata nje ya mipaka ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba jopo hilo lililoteuliwa ili kutathmini kiwango cha uharibifu wa misitu limeshutumu idara ya misitu kwa kukosa mikakati mahususi ya kutoa leseni kwa watu wanaotaka kukata miti, na kwamba hili linapelekea ongezeko la ukataji miti usio halali. Ripoti ya tume hiyo imeongeza kwamba licha ya marufuku iliyowekwa mnamo mwaka wa 1986 dhidi ya ukataji wa aina fulani ya miti ya kiasili, bado ukataji miti hiyo unaendelea. Tume hiyo aidha inawataka masquatter na watu wengine wanaoishi misituni wahamishiwe katika sehemu zingine mbadala zilizo karibu.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amekiri kumlipa mcheza filamu za ngono Stormy Daniels kiasi cha dola 1130 muda mfupi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2016, lakini akisisitiza kwamba pesa hizo hazikuwa sehemu ya pesa za kampeni. Trump amesema kwamba alimrejeshea wakili wake kutoka New York Michael Cohen pesa hizo kwa kumlipa kila mwezi baada ya wakili huyo kumlipa mcheza filamu za ngono ili kumnyamazisha kuhusiana na madai ya kufanya naye mapenzi mnamo mwaka 2006, miezi michache baada ya mke wa Trump kujifungua mtoto wao wa kiume. Kupitia jumbe kadhaa kwenye mtandao wa Twitter, Rais Trump amesema hatua ya kuweka siri makubaliano kati yake na Stormy Daniels mwenye umri wa miaka 39 ni sehemu ya utamaduni wa watu mashuhuri na matajiri. Trump hata hivyo ametishia kumfungulia mashtaka Stormy Daniels kwa kukiuka mkataba kati yao wa kuweka siri uhusiano wao, lakini mwanamke huyo amesema kwamba mkataba huo haumzuii kuzungumzia uhusiano aliyokuwa na Trump kwa sababu Trump hakusaini. Waziri Mkuu wa Gabon Emmanuel Issoze Ngondet ameteuliwa tena hii leo na Rais Ali Bongo siku mbili tu baada ya kujiuzulu pamoja na baraza lake la mawaziri kufuatia uvamizi wa mahakama ya katiba kulitaka baraza hilo kuvunjiliwa mbali. Mahakama hiyo iliamuru Jumatatu kuvunjwa kwa baraza kuu la bunge na hatimaye serikali kwa kushindwa kuandaa mara mbili uchaguzi ifikapo Aprili tarehe 30. Msemaji wa ikulu anasema bwana Ngondet anatarajiwa kuunda serikali mpya na kutangaza huenda hapo kesho. Uchaguzi mkuu wa Gabon umeahirishwa mara mbili tangu mwaka 2016, ambapo serikali ilitarajiwa kutangaza tume mpya uchaguzi ambayo hatimaye iliteuliwa na kula kiapo hapo jana. Mwanafunzi wa kike katika chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda ameshtaki chuo hicho mahakamani kwa kushindwa kumlinda dhidi ya dhuluma za kingono kutoka kwa mhadhiri wake. Kisule Rehema amefungua mashtaka baada ya mwalimu wake kutaka kufanya naye mapenzi alipotaka kujua sababu zilizopelekea kutopata matokeo yake ya mtihani, na aliripoti kisa hicho kwa wakuu wa chuo waliochukua hatua ya kumfukuza mnamo mwaka 2013. Wakili wa mwanafunzi huyo Isaac Semakade amesema kwamba kisa cha mwanafunzi huyo ni kimoja tu kati ya visa visivyoripotiwa au kushughulikiwa vinaporipotiwa, na ishara ya uovu unaoendelea katika chuo hicho kikongwe Afrika Mashariki chenye idadi zaidi ya wanafunzi 1,400. Kesi ya mwanafunzi huyo inasikilizwa kwa faragani. Swala la walimu kufanya mapenzi na wanafunzi hasa wa kike katika chuo kikuu cha Makerere limezua hisia nchini Uganda baada ya visa viwili vilivyorekodiwa kwenye video na wahasiriwa kuripotiwa mwaka huu. Na dhoruba kali ya vumbi na mvua imeua watu 78 kaskazini na magharibi mwa India kulingana na maafisa wa majimbo hayo mawili. Maafisa wanasema kwamba dhoruba hiyo imeangusha miti na milingoti ya nyaya za umeme pamoja na kuharibu nyumba katika majimbo ya Uttar Pradesh na Rajasthan. Dhoruba hiyo iliyotokea usiku vile vile imewajeruhi zaidi ya watu 100.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kama tulivyosema hapo awali kwamba leo ni siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari, basi siku hiyo ikiadhimishwa uhuru wa vyombo vya habari huko mchini Ghana katika mji wa Accra, ni kwamba kumekuwa na mkutano mkubwa ama maadhimisho ya siku hiyo ambayo ni ya kwanza kufanyika barani Afrika. Kenya ni mojawapo ya mataifa ambayo hayajatunga au kutekeleza sera za kimataifa kuimarisha ushirikiano kati ya umma na serikali. Hata hivyo, viwango vya uhuru wa vyombo vya habari nchini humo vimedorora kwa kiwango fulani, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la wanahabari wasio na mipaka maarufu Reporters Without Borders pamoja na shirika la Article 19. Tunajiunga na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, aliyezungumza na wanahabari waliojeruhiwa wakati wakitekeleza majukumu yao, na hii hapa ripoti yake.
Siku za hivi karibuni vyombo vya habari vimekuwa vikipitia changamoto za aina yake kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa vifungu 34, 35 na 36 vya katiba ya Kenya. Aidha, sasa inadhihirika kwa uhuru huu wa vyombo vya habari nchini Kenya umekuwa ukipungua kwa kile watafiti wanaeleza ni kutokana na vitisho na mashambulizi yanayoelekezewa wanahabari kutoka kwa vyombo vya usalama na vile vile kutoka kwa makundi ya wahuni wanaolipwa na wanasiasa wakati wanahabari wanapochimbua kudorora kwao kwa maadili. Yumkini wanahabari 43 wanaripotiwa kuumizwa na hata wengine kupokea vitisho vya kifo. Oktoba tarehe 31 mwaka jana, Francis Gashuri, mwandishi wa televisheni ya Citizen, alizunguka na wahuni mbele ya macho ya vinara wa upinzani kwa madai kuwa kituo alichokifanyia kazi kilifuata mkondo tofauti.
Ilikuwa hali ambayo sipendi kuikumbuka sana kwa sababu haikuwa hali nzuri. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kabisa katika miaka 11 ambayo nimefanya kazi ya wanahabari kushambuliwa na watu. Na sababu ya kunishambulia hata haikuwa makosa yangu, ilikuwa ni makosa ya kiasasi.
Gashuri aidha anaeleza kuwa asasi husika hazipo thabiti kulinda uhuru wa vyombo vya habari, hususan kutokana na agizo la serikali kuzima runinga zilizopeperusha taarifa za moja kwa moja za kuapishwa kwa Raila Odinga, ambaye sasa amejenga mahusiano na Rais Kenyatta.
Haiwezi kuwa serikali inaamua kivyao kwamba msifanye hivi, na msipofanya basi tutawafungia vyombo vyenu vya habari. Huo ni uamuzi wa kidikteta, huo ni uamuzi wa kimabavu.
Agosti 12 mwaka jana, Duncan Hayemba, mwandishi wa KTN News, pamoja na mpiga picha David Otieno walikamatwa na kuzuiliwa kwa kuvaa magwanda ya kuwakinga wakati wa kipoti machafuko na makabiliano kati ya wafuasi wa upinzani na maafisa wa polisi katika mtaa wa Kibera jijini Nairobi.
Tulikuwa katika eneo la mzozo, tulikuwa na vifaa hivyo ambao ni chepeo helmet pamoja na ile bulletproof ama flak jacket. Kwa hivyo tuliweza kutiwa mbaroni, tukapelekwa katika kituo cha polisi ya Kilimani na kuzuiliwa kwa takriban masaa mawili na kuachiliwa baadaye, lakini vifaa hivyo vikiweza kuzuiliwa. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto ambayo nilikumbana nayo mwezi Agosti.
Si Gashuri na Haemba tu, Steven Leto na Robert Gishira wa runinga Citizen, Sofia Wanuna wa KTN News nao Machi 26 mwaka huu katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta walipitia hali ngumu huku wakishambuliwa na vyombo vya usalama wakiripoti taarifa ya kufurusha nchini wakilo upinzani Miguna Miguna. Hata hivyo, David Omoyo, afisa mkuu mtendaji wa baraza la vyombo vya habari Kenya, anaeleza kuwa mgawanyiko uliochipuka katika chama cha wahariri kabla kukatizwa kwa ghafla taarifa za kuapishwa kwa Odinga na vyombo vya habari kufungwa ulionyesha picha mbovu.
Kule kugawanyika kwa wanahabari kuna ongezea katika vitisho vya mazingira ya wanahabari. Kwa hivyo hasa tungependa kwamba wanahabari wakaungana ili waweze kutetea uhuru wa wanahabari.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tukiwa katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa wanahabari ulimwenguni. Sasa tunaelekea huko nchini Burundi, ambapo muda mfupi uliopita nimezungumza na Abbas Mbazumutima ambaye ni naibu mhariri wa gazeti ya utovuti la Iwachu, ambaye anaanza kwa kueleza iwapo kuna hatua zozote zilizopigwa na waandishi wa habari nchini humo.
Sidhani kwamba ni naweza kusema kwamba tulipiga hatua. Pengine kwa kupiga hatua nyuma kidogo katika gazeti la Iwachu, hapa nasimama kabisa mbele ya picha ya huyu Jean Vigirimana, ambaye ni mwandishi alikuwa ni wa gazeti letu. Jean Vigirimana alitoweka hapo tarehe 22 Julai mwaka 2016, na hivi sasa naweza kusema kwamba tu ni kama alishafariki, alitekwa akatoweka, hatujui alipo.
Katika mataifa mengi kuna mashirika ambayo yanalete wanahabari pamoja, sijui kama nchini Burundi kama ulivyosema kusambaratika, mna shirika lolote ambalo linaunganisha wanahabari nchini?
Kuna hili shirika ambalo ilikuwa linatuunganisha liitwalo UBG, lakini kiongozi sasa hivi yuko na ripoti ya uhamishoni. Hapa nchini kuna naibu wake, lakini naona shughuli kama nyingi sana.
Na wakati kama siku ya leo ambapo wanahabari wanasikikana kote ulimwenguni, mlikuwa na mipango ya aina fulani ambayo mlipanga ya kuweza kutoa sauti zenu na kusema labda changamoto zetu ni hizi na tungetaka mazingira mapya ya kufanyia kazi, kuna shinikizo lolote mmefanya wakati ama siku ya leo?
Ni wito kwa serikali, hasa baadhi ya waandishi wenzangu wanasema hii kazi ambayo tunaifanya ni kazi ambayo inaisaidia raia. Naweza kusema ni msingi wa demokrasi. Mhimili wenyewe ukianza kulegalega, na hiyo ni demokrasi ambayo inaweza kwenda kombo, inaweza kwenda vibaya. Wito ambao naweza kutoa ni kujaribu kuwa imara, kujaribu kufanya kazi vizuri bila mashinikizo yoyote kutoka kwa upande wa serikali au viongozi tawala. Waache waandishi wafanye kazi yao vizuri.
Umesema pale awali kwamba kuna mwanahabari mmoja aliyetoweka. Kando na kutoweka, ni changamoto zipi zingine ambazo waandishi wa habari wamekuwa kikumbana nazo nchini Burundi?
Kuna hili tatizo, naweza kusema ni tatizo kujielekeza huko mikoani kutafuta habari. Sasa viongozi ni kama wanaomba waandishi wapige hodi kwanza, kabla kufanya kazi uende kupiga hodi kwa kiongozi fulani, hii haiwezekani. Na kitu kingine, unaweza kukutana kama tovuti ya Iwachu, www.iwachuburundi.org. Hiyo hapa nchini Burundi naweza kusema kwamba haipatikani. Hapo sasa lazima mtu afanye mzunguko kidogo, akwepe kidogo, sababu unakutana ni vigumu sasa. Ili uweze kuzunguka, hiyo kusema ni kikwazo ambacho kilitiwa na idara ambazo hatuzijui, ni lazima ufanye Iwachu collateral-freedom.org ili uweze kupata habari za hapa Burundi. Ila tu kwa watu wako nje Iwachu inapatikana, lakini hapa nchini Burundi ni vigumu. Lazima ufanye maarifa fulani.
Huyo ni Abbas Mbazumutima akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura, Burundi. Tukiondoka Burundi, tunaelekea nchi jirani, nchi ya DRC, ambapo wanahabari katika nchi hiyo ya kidemokrasia ya Kongo wanaomba serikali kuhakikishia uhuru wao wakati wakipasha habari kwa mujibu wa haki iliyotolewa kwenye katiba ya taifa hilo, kinyume na kuminywa ukweli wakati wanautangaza. Austel Malivika ametuandalia ripoti kamili.
Diedone Mangu, mmoja wanahabari katika mji wa Goma na ambaye hutangaza sana kupitia Facebook, anasema yeye ni vigumu kusema kwamba uhuru wa habari upo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani mara kadhaa hutishwa na polisi kwa saa za jioni anapoondoka kazini.
Kwa siku kuu ya uhuru ya vyombo na wapasha habari, kwa siku ya leo ndasema kama Kongo mambo yaendeke vizuri kuhusu wapasha habari, kwani wanateseka sana. Nilipigwa kwani nilikuwa mpasha habari. Waliniambia nyinyi munasema vibaya sana ajili ya polisi ya kwetu, lazima tuwapige, tukuwe na wapiga. Hivyo ndio waliniambia.
Wanahabari wengi leo wanatoa malalamiko yao wakati wa kikao cha kukumbuka siku ya uhuru wa habari duniani, ambao unasherekewa kila mwaka, na wahitaji serikali kuwapa udemokrasia wa kutangaza. Wengi hushutumu serikali kuwanyima haki zao, hasa kutangaza kwenye mitandao wakati wa maandamano huo na internet kukatwa. Jiste Kabumba ni mmoja wanahabari anayeweka picha zake kwenye mtandao wa internet.
Matatizo ya kukosewa na mtandao, tunajua kwanza mtandao kwetu sio nzuri, na inafika wakati wanatukatia mtandao. Kwa mfano siku ya maandamano inafika wakati wanakata hata siku mbili au siku tatu. Unajua wakikatia mtandao siku mbili siku tatu na kazi donc hakuna kazi ambayo utaweza fanya, na watu ambao wanatusoma wanatufuata kwenye mtandao itakuwa ngufu waweze pata habari ambazo tunapeperusha ndani ya mtandao.
Upande wa wanawake ni kwamba kinachowashangaza ni kuona kwamba vyombo vya habari vimekuwa tu vikitumia wanaume, japokuwa wanawake wana ujuzi na kuweza kuongoza vyombo vya habari. Kinachohitajika kwa sasa ni kuweza kuhakikisha kwamba usalama wa wanahabari unapatikana.
Tumika kazi ya upasha habari kwa shida nyingi. Kwanza kuanzia kwa nyumba yetu ambayo tunatumikia, yani nyumba ya wapasha habari. Hawatupatie hiyo mamlaka ama nafasi yetu kama wanawake. Wanajua wanaume tu wanakuwa apt kufanya kazi ama kuongoza kituo ya wapasha habari. Lakini sisi wanawake pia tunakuwa na hiyo nguvu ama namna ya kusaidia ili kazi ya wapasha habari iende mbele.
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia hali ya kisiasa na matatizo ya kiusalama katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambalo kwa muda mrefu eneo hilo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limegubikwa na vurugu na ghasia, hali ambayo imeyubisha kwa kiwango kikubwa usalama wa wananchi katika eneo hilo. Mwenzangu Mamoyo Hamza akiwa mjini Goma alipata fursa ya kuzungumza na gavana wa Kivu Kaskazini Julian Paluku, na kwanza kamuuliza nchi jirani zinasaidiaje serikali yake ya jimbo ili kukabiliana na makundi ya waasi.
Tuko katika umoja wa kanda za maziwa makuu ambao katika mikutano yetu tunajadiliana ili tuhakikishe kwamba Uganda na Rwanda wasiwapatie support wale marebels wote ambao wanakuja kutupiga vita. Na katika mikutano yote Rwanda na Uganda wamehakikisha kwamba hawawezi kuwapatia support. Sasa leo tunaangalia kama ni kweli watafanya hivyo. Na sisi Kongo tumewahakikishia kwamba na sisi pia hatuwezi kufanya kama vile walivyokuwa wanatarajia zamani, kama Kongo tunakalisha adui za kwao hapa. Lakini unajua mambo ya kanda la maziwa makuu ina historia yake, ndio maana tunaangalia na kila mtu kuchunguza kama hakuna yule ambaye ataleta support kwa mwingine kwa ajili ya kuleta ukosefu wa usalama katika nchi moja ama nyingine.
Wewe ukiwa mwanasiasa ndani ya serikali hii, una imani kwamba uchaguzi utafanyika mwaka huu?
Nina imani ya kwamba uchaguzi utafanyika katika nchi ya Kongo. Unajua tumekuwa na historia yetu miaka karibu 32 ya udikteta ya Mobutu. Ni mwaka 2006 ndio tumekuwa na uchaguzi wa kwanza katika nchi. Hata mimi mwenyewe nimechaguliwa gavana mwaka 2007. Ilikuwa mara ya kwanza mtu kama mimi nichaguliwe, kwa sababu mimi si familia ya watu ambao walikuwa na historia ya kisiasa. Lakini kwa sababu ya uchaguzi nimekuwa gavana. Na mwaka 2011 ilikuwa awamu ya pili ya kuweza kufanya uchaguzi katika nchi hii. Na tunasubiri tuweze kufanya uchaguzi kwa mara ya tatu katika nchi yetu. Ndio maana tunatarajia mwaka huu 2018 uchaguzi ufanyike, alafu kila mtu aweze kupata madaraka kutokana na vile raia wetu wataweza kumpatia yale madaraka. Na mimi mwenyewe natarajia, unajua mimi ni mkubwa wa political party, na natarajia political party ya kwangu pia ipate wanabunge, ipate magavana, ipate wanabunge wa jimbo. Na ndio maana tunajiandaa sisi na wananchi wote ili Disemba 23 tuende kwenye uchaguzi, alafu wananchi wote pamoja na sisi wafanya siasa tuone mambo mapya ambayo yatajitokeza, na watu wafurahi ya kwamba rais wetu Joseph Kabila atapeana mkono na rais mpya. Na itakuwa mara ya kwanza, kwa sababu katika nchi hii hakujakuwa rais ambaye anapeana mkono na rais mpya. Unajua mwaka 65 Mobutu hakuweza kujua nani ambaye anampeana na yeye madaraka. mwaka 1997 Laurent Desire Kabila hakuweza kupeana madaraka na mwingine raisi, na yeye Joseph Kabila sasa leo ameamua ya kwamba atakuwa rais wa kwanza kupeana mkono na rais mwingine kupitia uchaguzi, na itakuwa kitu
kuna makundi ya waasi kutoka nje ya nchi, kutoka ndani hapa ya nchi. Wewe mwenyewe hasa unalishughulikiaje swala hili na linakuathiri vipi katika uongozi wako na wananchi wako?
Hili swali kwa kweli ni ngumu sana. Unajua miaka 11 ambayo nimeongoza jimbo hili ni matatizo. Unajua kuongoza hili jimbo kukiweko waasi kila siku, FDLR, ADF, Maimai, lazima kimaisha pia inakuwa nzito sana kwa sababu wa ulale. Nimefanya miaka 11 lakini naweza nikahesabu kama nimefanya karibu miaka 7 bila kulala usingizi. Yaani kulikuwa wakati ambao nilikuwa nikilala masaa 2 kwa siku peke yake. Lakini saa zingine zote nilikuwa bado mimi sifunge hata dakika moja macho, kwa sababu kila wakati risasi napiga huku, wakati mwingine wananiita, watu wamekimbia huku, wakati mwingine nipate suluhisho kwa mambo fulani, alafu lazima hata afya yangu ilikuwa inatafuta kuzorota wakati mwingine. Lakini ile haikuacha mimi nijiuzulu kwa kazi. Pamoja na wengine tulifanya juu chini kwa kustabilize jimbo letu pamoja na jeshi na polisi na wakuu viongozi tufanye na wakaaji wote waliweza kutunga mkono tufanye lolote ili jimbo letu libaki jimbo moja la Kongo, lisiweze kugawanyana vile watu walikuwa wanatarajia. Hata jimbo letu hili waligawanya, waliondoe kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liende sehemu zingine. Na mimi furaha yangu leo ni kwamba North Kivu bado ingali mojawapo wa jimbo 26 la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na sasa kabla ya kukamilisha matangazo haya, hebu tupate muhtasari wa habari, msomaji Kenneth Bwire.
Mawaziri saba wa serikali ya Zimbabwe, vigogo wakuu wa chama pamoja na maafisa wengine wenye uhusiano wa karibu na Rais Emmerson Mnangagwa wameshindwa katika uchaguzi wa awali wa kutafuta nafasi ya kuania viti vya bunge kupitia chama cha ZANU PF nchini Zimbabwe. Rais wa Marekani Donald Trump amekiri kumlipa mcheza filamu za ngono Stormy Daniels anayedaiwa kufanya naye mapenzi kiasi cha dola 1130 muda mfupi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2016. Rais wa Sudan Omar al-Bashir ameamrisha kufungwa kwa ofisi 13 za ubalozi za nchi hiyo pamoja na ofisi za biashara zilizo nje ya nchi ili kupunguza matumizi ya fedha kutokana na kudorora kwa uchumi. Mwanafunzi wa kike katika chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda ameshtaki chuo hicho mahakamani kwa kushindwa kumlinda dhidi ya dhuluma za kingono kutokana na kutoka kwa mhadhiri wake. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif amesema kwamba Iran haitajadiliana tena na nchi zenye nguvu duniani kuhusu mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Dhoruba kali ya vumbi na mvua imeua watu 78 kaskazini magharibi mwa India kulingana na maafisa wa majimbo hayo mawili. Na waziri mkuu wa Gabon Emmanuel Isoze ameteuliwa tena hii leo na Rais Ali Bongo siku mbili baada ya kujiuzulu.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika siku ya leo, msimamizi wa matangazo haya Abdi Shakul Abud, mwendeshaji au producer wa matangazo haya Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Kenneth Bwire.
Basi kwa pamoja tukisema kwa herini na uwe na usiku mwanana popote ulipo kutoka Washington DC.